Paní Dvorská, dnes vychází audiokniha legendárního hudebníka Nicka Cavea v interpretaci Miloslava Koeniga, držitele ceny Thálie a jednoho z nejvýraznějších českých herců. Jak moc velká je to audioknižní událost?
Já myslím, že pro řadu lidí, protože, jak jsem zjistila, tak v knihovně Nicka Cavea knihu A uzřela oslice anděla má spousta mých přátel, mých dětí a celá naše rodina. Prostě je to kniha, která je mystická, protože on sám, ten autor, je nejenom vynikající zpěvák, hudebník, ale prostě i úžasný spisovatel. Několik odborníků nazvalo tu knihu naprosto geniální a pro spoustu lidí je opravdu základní kniha, na kterou se stále obrací.
Teď k tomu příběhu, kdybyste ho přiblížila opatrně, aniž bych se prozradilo
jasně,
moc.
Jasně.
O čem je román Nicka Cavea s názvem A uzřela oslice anděla? O jaký příběh se jedná a z jakého je období?
No, je to z 50. let, z 50. let minulého století, odehrává se to v takovém údolí v Americe, ve Severní Americe, kde sídlí sekta, která se říká Ukulité, podle zakladatele Jonáše on si sám ze sebe dělá, jakože je sedmý anděl a prorok, a ovlivní celou tu skupinu těch lidí, kteří žijí v tom údolí. A tam se dějou prostě neuvěřitelné věci. Tam se děje násilí, zvrácenost, šílenství. Všechno je to ohraničené mystikou. Hlavní hrdina se jmenuje Euchrid a je to němý chlapec, ale zároveň geniální blázen. A prostě jemu se dějí zábavné, děsivé, tragické věci a celé je to prostě ohraničeno Biblí. Jo? To znamená, že když to ten Nick Cave psal, tak byl strašně ovlivněný Biblí, ale samozřejmě byl ovlivněn i vším, čím v té době procházel. Na to se asi zeptáte?
Určitě. Ještě se zeptám konkrétně na Miloslava Koeniga. Zkušených, talentovaných herců je určitě v Česku spoustu, ale proč zrovna on, proč zrovna Miloslav Koenig? A jak se k němu dostali?
Já jsem s Milou Koenigem dělala pana Teodora Munstoka, Ladislava Fuchse, což je úžasná kniha o pánovi, který odchází do koncentračního tábora a rozhodne se, že se na to prostě na ten koncentrát připraví, čili je to taky jako takový absurdní. To znamená, že a kromě toho ještě četl Žaka Rupnika, Střední Evropa je jako pták s očima vzadu, takže a ještě několik dalších věcí pro Poláčka, pro Otu Pavla, pasáže z těchto dvou CDček, takže já jsem s Milou měla ohromnou zkušenost a vím, že to je prostě mimořádný herec. On dostal v loňském roce cenu Thálie za Houellebecka a hraje v divadle Na zábradlí a považuji ho za jednoho z vrcholných našich současných mladých umělců, takže to nebyl žádný problém. A jenom jsem chtěla říct, že ten Nick Cave, když to psal, a to ještě se vracím zpátky ke Nicku Caveovi, tak on byl opravdu strašně ovlivněný drogama a alkoholem. Žil tehdy v Berlíně a jezdil do Londýna, do squatu, kde se prostě stýkal se svými přáteli, kteří byli na tom úplně stejně. A programově ty drogy bral, protože se rozhodl, že díky jakémusi vnitřnímu utrpení dojde k osvícení a k extrémní duševní stavy, že ho povedou prostě k prozření, k naprostému prozření. A já si myslím, že tady tenhle ten fakt, který v té knížce je a je strašně silný, z toho to prostě ze všeho to na vás spadá nebo říká, o čem to je, tak to Míla dokázal dokonale vystihnout. Prostě on umí i ty pasáže z té Bible přečíst tak, že každý ví, ano, tohle je Bible. A teď přečte pasáž, kdy mluví ten hlavní hrdina, ten Euchrid. A ano, teďko víme, teď mluví Euchrid, který je ale němý. To znamená, on mluví za němého hocha.
Mm-hmm. Co vše bylo třeba k tomu vydání audioknihy? Stačil souhlas autora nebo bylo nutné jít přes společnost, která Nicka Cavea doma zastupuje?
No, samozřejmě, že ano, já jsem oslovila Dili a tam jsou tak šikovní lidé a hodní a výborní, kteří právě uzavřeli dohodu se společností, která Nika Kejva zastupuje. Byla to teda dost přísná smlouva, že jsme například museli v rámci té nahrávky musel být i odkaz na tu zastupující společnost na závěr. Nejdříve to chtěli dokonce, aby to bylo i na začátku, ale nakonec jsme to usmlouvali, že to bude jenom na konci. A na titulce musí být hned dole také odkaz na tu zastupující společnost, ale jinak je to úplně v pořádku, jinak je to norma. Táž jako když dělám smlouvy s dílí na české herce české autory, tak.
A jak je to s produkcí audioknih? Jak velký nebo jak početný tým je potřeba k tomu, aby takovýhle typ audioknihy vzniknul?
No, záleží na tom, koho všeho do toho týmu zahrneme. Já bych do něho zahrnula všechny své kolegy ze Suprafonu, protože předtím, než se pustím do díla, tak máme řadu schůzek, ve kterých si o tom díle vyprávíme a oni ho odsouhlasí nebo neodsouhlasí. Strašně velkou roli právě na tom hraje i potenciální zájem toho publika. A poté, co mě teda těch mých mnoho a mnoho kolegů ze Suprafonu tu audioknihu odsouhlasí, pak už je to jednoduchý, protože zrovna v tomto případě jsme byli v podstatě tři. Míla, zvukař Petr Mašek a já. Takže jsme byli ve studiu tři. Ten Petr Mašek je ještě navíc zajímavý jako zvukař tím, že je nevidomý, ale má prostě dokonalý sluch a dokonalý hmat ještě i ke všemu. Takže prostě byla to týmová práce ve třech, ale strašně příjemná. My se tam v tom studiu u Petra Maška máme všichni vždycky hrozně moc rádi a je to práce, na kterou se vysloveně těším.
To je fascinující. Jak ještě pro zajímavost a pro posluchače, respektive zájemce o audioknihu, kde ji najdou, pokud budou chtít si poslechnout?
Stáhnou si z webových stránek Suprafonu, který se jmenuje Suprafonline, suprafonline.cz, www.suprafonline.cz a tam je rubrička, kde si můžou zadat jenom jméno autora, ono jim to tam naskočí a tam jsou všechny podmínky k tomu, jakým způsobem se dále zachovat, aby si to mohli stáhnout. Ona teď v poslední době se spíš zaměřujeme právě pouze na ta digitální vydání, protože řada lidí už nemá ani přehrávače na klasická CDčka. Je to spíš generační záležitost, protože já, když dětem svým dávám CDčka, která jsem vyrobila, tak mi říkají, maminko, nedávej nám to, my si to nemáme na čem přehrát.
Ještě jednu otázku mám přímo pro vás. Producentka, režisérka, dramaturgině v Suprafonu, tedy dramaturgině konkrétně mluveného slova. Máte nějakou vysněnou audioknihu, kterou byste chtěla zpracovat?
Vysněnou. No, já mám vysněné audioknihy, které jsem zpracovala, to bych ráda jenom řekla, a to byla Ivan Martin Jirous, Magor dětem, povídá Šmudle Tululum, to četla Aňa Geislerová, a to si ona přála, takže to byla spíš ani navysněná audiokniha. To jsou pohádky, které psal Magor svým holčičkám z vězení. A to se posléze stalo i mou jakousi vysněnou záležitostí, protože jsem na to hrozně pyšná. Pak další vysněnou věcí, kterou jsem už tedy udělala, byla to a jen s Eliškou Balcerovou od Andreje Sedláčkové knížka Most špionu Jaroslava Javorského o člověku, který byl vězněn v 70. letech a propuštěn právě na Mostě špionu. No a to, co teďko je vysněná věc, tak na té teď pracuji a to je Jaroslav Havlíček, Zánik města Olšiny, to čtu s Krištofem, teda čte to, Krištof Bartoš a Mark Christian Hochmann a to je prostě něco, co mně přijde taky, že to navazuje na toho Nika Kejva úplně dokonale. Je to velmi stejná síla, stejná oblast a navíc ještě ten Jaroslav Havlíček byl otec Zdeňka Havlíčka, což byl psycholog a surrealista, a můj muž Standa Dvorský, který byl svého času také surrealista, tak tomu Zdeňkovi Havlíčkovi vydal velkou knížku, která se jmenuje Skutečnost snu. Tak já mám pocit, že tím, že dělám ten Zánik města Olšiny, že plním přání mého již zesnulého muže.